Di.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda koronavirusyň delta görnüşiniň giňden ýaýramagy bilen virus ýurgyýanlaryň we ondan hilak bolýanlaryň sany artýar. COVID-19-yň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda keselhanalar, hatda tutuş owullar hem karantina ýapylýar. Hastahanalar sırkawlaryň akymyna dözülip bilmeýän ýataglary geçirgelerde ýerleşdirýärler. Emma köp halatlarda olary kabul etmekde ýüzüwýärler. Bu ağırlykda Lewapda käbir gazy darlary diňe wagtyny tanjymyny etdiren işgärler ýa-da goýurulýardygyny duýdurýarlar. Aşgabat başagylykda ähli keselhanalar sırkawlardan doly, ölýänler hem köp. Ähli ýaşly adamlar sultanda uzun wagtyny tanjymyny urduranlar hem keselleýärler. 30-njy mikrorayonda sırkawlar has köp. Virus juda agyr geçýär, köplerde dem gysma döreýär. Keselhanalar nähoşlary kabul etmeýärler. Gidin öýüňizde bejerge alyň diýip goýýarlar. Ozalky Gyzyl Haç keselhanasynda hastalary geçirgelerde ýerleşdirýärler. Lukmanlaryň özleri hem juda aljyranly ýagdaýda diýip Aşgabatly ýaşajylaryň biri 19-njy awgustda habarçymyza paýtagtdaky ýagdaýlary gürrüň berdi. Habarçymyza Aşgabatda soňky günleriň dowamında virus bilen bagly birnäçe ölüm ýagdaýyny hem tasdiklatmagy başardy. Bu ağırlıkta koronavirusun yurttaki etatı ocuklarının biri olan marıda yine de bir ova karantina yapıldı. Mundanın azatlık sevittaki bir neçi keselhane bilen birlikte vekil vazir etrafının garacı köv ovasının hem karantina yapılandığını haber veripti. Indi Murgavi etrafının kuygus ovasına hem karantina yaptılar. Vilayetin beylik sevitlerinde hem bolşiyali kuygusta da virusun delta görnüşü bilen keselleyenlerin ve ondan ölyenlerin sahanı gün sahin artyar. Her gün ağır yağdaydaki onarca adam tiz kömek uluğları bilen vilayetin yokonç keseller hastahanasını akidiler deyip yerli yaşayıcıların biri 19. avgustta Mardaki havarçımıza gurrun verdi. Sevite tapar edip görün havarçımıza regionu günde iki vaxtını hlor tepilendiğine hem anıkladı. Daşarda hlorun iti iti burnuna uryar. Gizelerine küçüleri hlor bilen işleteler ir sağıt altılar tövürüğü bu kimik cisimi uçordan tepiyarlar. Yokordan tepilen hlor tevaple ikinler uğrayar. Yetişen gök önümlerin yüzünde dermanların ak tegmilleri görünüp dur deyip anonimlik sertinde sökbetteş olan yasayıcıların biri havarçımıza aitti. Ol maskala lukmanlarını her gün ovanın içine aylanıp adamların kızgınını ölçümek tavsarlandığını hem sözünü oğustu. Habarçımız ağır iktisadi krizis sebäpli onsuz hem gurupdan düşen kuygusun yerli ilatının ovanın karantini yapılmagından son gündölük iyicik çörüğünün hem ulu mesele övrülendigini belledi. Döwlet dukanlaryna degişlilikde ardan satylan haritlaryň getirilmegi besedildi. Un payoklary hem berilmeýär. Köp hojulyklary iýjek çörege alady diýip yerli ýaşajylaryň biri sözüne goşdy. Sol bir wagtda hastalaryň akymyna dözülip bilmeýän Marynyň Niýazow adyndaky keselhanasy hem karantina ýapyldy. Mundan ozal Mary welaýat ýokunç keseller, ýoglatyn we Murgawy traplarynyň ýokunç keseller hastahanalary hem karantina ýapylypdy. Niýazow adyndaky keselhanada virusyň ýeňil alamatlary bolan hastalar saklanýar. Sırkawlaryň ýagdaýlary erbetleşip başlasa, olary welaýatyň ýokunç keseller hastahanasyna ýiberýärler. Emma ol ýere soňundan getirilenleriň köpüsi sagalman helak bolýar diýip ýerli lukmanlaryň biri bellidi. Sol bir wagtda Lewap vilayatynyň taýmin depedäki gaz zawodunda 5 işgärden koronavirus ýüze çykarylandan soň ýol başçylary wagty bilen Novotax menende geljek işgärleriň hukmany wagtyny tanjymyny urdurmalydyklaryny, bolmasa olaryň rahmet yerlerine goýberilmejekdiklerini duýdurýarlar. 15-nji awgustda wagty bilen gelen maksimal ettirmedik işgärleriň birnäçe toporuny ýyzyna ýolladylar. Munyň ýyzy bilen işgärler diýdini tanjym ettirmek üçin sağlyk öýlerine ýüz tutdylar. Emma wagtynanyň diňe Etin hasaba alnyň tebitindäki keselhanada urulýandygy, köp ýerlerde wagtynanyň ýokluğu sebäpli işgärleriň aglabysy diýdini tanjym etdirip bilmeýärler diýip Lewawyň Dianow trawynyň ýaşajyjy 19-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol munyň korrupsiýa amallaryna hem ýol açýandygyny sözüne goşdy. Dianow niýetlenen wagtynalaryň ählisi Farawa iýerildi. Meniň ýaşan tebitimiň taglyk öýlerinde häzir wagtynanyň ýokdugyny aýdýarlar. Farapli işgärleriň hem sanynyň köplügi sebäpli olara hem vaksina yetmeýär. Sol sebäpli türkmen awady gatnap, sol ýerin saglyk merkezlerinde 300 manat para berip vaksina urdurýar. Bolmasa lukmanyr tanzym etmekden ýüze urýarlar diýip gaz pudugynyň işgäri bellidi. Bu ağırlıkta levapta koronavirus çakrendirmelerinin fonunda yurdun beylikü küncüklerindeki isatanki maskavattaki yukarı hucaylarını kabul edilen talipler okumalı tevitlerine akidilip baslandı. Türkmen avadın 4. ve 2. sağlık öylöründe taliplerin testlerini alıp 72 tağıdın devamında Degişli Üniversitetten gelen cevapkar işgarın karamağında yürüyte avtobus bilen askavada asırıyarlar. Olar payitahta varında hem bir hepte tevürü karantinde saklanır. Koloyda Marinin Energetik İnstitutu utuna kabul edilen talipler hem akidildi deyip yerli bilim işgärlerinin biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada Sağlygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden, döwlet aratçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy göresmek gullugundan, şeýlede degişli tewitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri öz herket çäklerinde COVID-19 ýokdugyny tekrarlap, ýurtda koronavirus bilen kesellenýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň hatda tutuş devletlerin hem karantina yapılandığı varada azatlıkta ve kararsız neşirlerinde çıkan maglumatları komentirleme yerler.
Adatlık radyosunun Türkmen san baradaki en son kuvvet hede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu adatlığın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Owansanda Talibanyň köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýdaky çaltlyk bilen paýtagt Kabuly eýlemeginden 3 gün soň Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi günörte goňşusundaky bolup geçýän ýagdaýlar barada dymyşlygyny bolup 18-nji awgustda bir wada 3 beýanat ýaýratdy. Bu beýanatlar Owansandaky wakalar dünýädäki iri habar beriş seri işlerinde gysgaly habar hökmünde beýan edilýän mahaly Owansan bilen 800 kilometr töwereg terhit araçägi bolan Türkmenistanyň özüniň goňşusundaky ýagdaýlar barada ilata düýgünden maglumat bermeýändigi hakda Adatlyk radiosunda iýdli iýdine çap edilen maglumatlaryň iýdiýanyna gawat geldi. May aýyndan bäri Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Owansandaky eskerlerini resmi ýagdaýda çykaryp başlamagynyň iýdi süre gysga wagtyň içinde ýurdun möhüm şäherleriniň tas ählisini eýlen Taliban 15-nji awgustda paýtagt Kabula girdi. Şol sanda prezidentin köşkünü eýledi. Bu ýagdaýlaryň fonunda Owan prezidenti Aşraf Gani hem yurdu terk etdi. Türkmenistan Owan meselelerinin ähli aýratynlyklarynyň siýasy diplomatik serişdeleriň hem de usullaryň ulanylmagy arkaly parahatçylykly çözülmegine berk ygrarly bolmagynda galýar diýilip Türkmen diýmining metbuat gullugynyň çap eden beýanatynda Türkmenistanyň Owan sany ýakynyndan synlaýandygy hem bellenilýär. Şeýlede beýanatda bu ýurtdaky täze döwlet institutlarynyň ýakyn wagtda hukuk giňişliginde we Owan sanda ýaşaýan ähli etniki toparların hemme taraplayın katnaşmağında dörödülcek dığına ınım bildiriyendi hem nıltalyar. Türkmen diyimi yurdun Kabul'daki ilçhanasının ve Hırat'daki hem de Mazar Şerif'teki baş konsulluklarının adatı tertipte işlemeklerini devam ediyendiğini hem haber veriyer. Beyanatta Oğansan'daki Türkmen ilçhanasının ve konsulluklarının binalarının daş töğürünün Taliban hareketinin vekiller tarafından goruluyandığı hem belleniliyer. Türkmen diplomatları Türkmenistan'ın daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň hereket etmeginiň adaty tertibine laýyklykda öz üstlerine yüklenilen wezipelerini doly görümde yerine ýetirýärler. Diplomatik wekilhananyň hem de konsulluk edaralarynyň işgär sanynyň azaldylmagy ýa-da hünärmenleriň bölekleýin ýurtdan çykarylmagy amala aşyrylmady diýip türkmen diýimi mälim edýär. Ýatlasak Taliban toparının hökümdarlygynda diplomatlaryň how pastyna düşmeginden alat edip, ýeşenbe günü dünýäniň ençeme ýurdy özlerinin Owansandaky ilçhanasyny evakuasiýa edip başlady. Käbir döwletler bolsa Kabuldaky ilçhanasynyň işgärleriniň sanynyň azaldylandygyny, ýöne işiniň dowam etjekdigini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmen Owan serhedindäki Mamnadar Akina hemde Serhidabat turgundy gözegçilik göýberiş nokatlarynyň hem adaty tertipde işleýändigini habar berýär. Taraplaryň ikisi tarapyndan kesýetlenen tertipde awtomobil tirkeglerinin hemde demiryol wagonlarynyň zerur bolan mukdarynyň geçirilmegini üpjün edýärler diýilip beýanatda nygtalýar. Şeýlede onda döwlet serhedinin goraglygy, gümrük, sanitar, fitosanitar we ýüklerin serhet üstünden geçirilmeginde amal edilýän barlygyň hemde gözegçiligiň gaýry görnüşleriniň meseleleri babatynda Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleriniň Taliban hereketiniň wekilleri bilen ýygyderli gatnaşyklary saklaýandygy hem aýdylýar. Türkmen diýmeniň Owansan baradaky beýanatlary 18-nji awgustda giýişlik we 19-njy awgustda Irden hem dowam edip, ministrligiň web saýtynda ýene 3 beýanat köpçülige ýetirildi. Türkmen diými 18-nji awgustda Türkmenistanyň Mazar Şerif we Hırat şäherlerindäki baş konsullarynyň değişiklikde Taliban hereketiniň Balh we Hırat welaýatlarynyň wekilxanasynyň ýolbaşçylary bilen duruşandyklaryny ma'lum etdi. Duruşuklaryň dowamında Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň Owansanyň Demiradyk we Günwatar welaýatlarynda öz işini amala aşyrmak bilen bagly bolan anyk meselelerin ençemesinin ara alınıp maslahatlaşylandygy aýdylýar ýöne onuň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Taliban 15-nji awgustda Owan paýtagty Kabuly eýlendinden bäri bu waka dünýäniň köp ýurtlarynyň üns merkezindäki esasy özgeçliklerin biri bolmagynda galýar. Muňa garamazdan söz azatlygyny berk çäklendirýän we dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistan Owansandaky ýagdaýlar babatynda ilata maglumat bermän gelýär. Bu barada ýurdun metbuatında ve devlet telekanallarında hem haber verilmeyer. Türkmen diyiminin Owansan bavatında yayradan beyanatları paytalt Kabul'daki yağdaylar bilen birlikte Türkmen hakimiyetlerinin yoğudluktan kaçıp Türkmen serhedine sığınan Owan hükümet güçlerine bozgunları şolsanda etniki Türkmenleri hem bir taraflık statusuna salgılanıp öz çağına geçirmeyendiği varada adatlıkta iyidli iyidine çap edilen haberlerin iyidiyanına kavat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Кеплер Азатлык радиоси. Эфирде хабарлар гүнлөлү үлен мен Юксанан Нурбан. Соңки кептелерде Тажикстанын, Түркменстанын ве Өзбекстанын хөкмөтлөрүнү барха кен Alada uyan wakalar olýar. Owan hökümeti Talibanyň öňünde ýan berdi we Merkezi hökümetleriniň şeýleri ýagdaýyň bolup bilmek ähtimallygyny we oňa laýyk görülmeli çäreleri işläp düzmek üçin ençeme ýyl wagtynyň bolanyna garamazdan Ferhedin gün ortasynda bolan wakalaryň ilkinji sarsgynlary hususan Täjikistany we Özbegistany gapyl wasanyaly görünýär. Täjikistan iýun aýynyň başyndan bäri Owansan demirgazgynnaky ýagdaýlar ýaramallaşyp başlanýardyny bozgunlar kabul etmek üçin taýýarlyk görmäge başlady we bu taýýarlyk bozgunlaryň kän gyjykmän terhetden geçmegine kömek etdi. Emma iýun aýynyň aýagyny Owansanyň Täjikistana geçýänleriň köpüsi, hasanygy 150 adamy bolýy aýlyklary we ok därleri gutaran hemde Owansandan kaçmaktan başka çaresi kalmadık eskerler ya da harbulaştırılan toporların ağdaları oldu. 6. yüle çenli yine yüzler çağdam geldi ve Owan hükümetinin mağlumatına göre 2300 tövrek adamın ehliyeti kabula varmalı uçurlara yerleştirildi. Özbekistan hem iyun ayının ayağını şuna mendes çağdayı bilen yüzveyiz oldu. Onlarca Owan eskeri ve harbulaştırılan adamlar terketten geçmeýä hynyny we ýyny uradyrdy. Şeýlelikde iýul aýynyň başynda Täjikistany terhetden takminan 1000 owan raýaty geçdi. Emma 14-nji awgustda Owansanyň demirgazgynlaryndaky iň uly şäher Mazar Şerif Talibany tabin bolmagy başlanyny Owansanyň basymyrak başını utormağa fiynan yan adamların uçorlu ve dik uçorlu açmağı təzik ve özök hakimiyetlerini ant tank eden yarı varını. Eğer de bolun vakalar var da açık kurrun etsek, Merkadalya neç uçorun geçen nevi belli değil ve berliyen havarlardan çen tutulsa aydılayan sanların arasındaki tapavut ulu varını ya. Bir havarda aydılmağını uğra. 14. 15. Ağustos'ta ağzından 22 tane harbi çor ve 24 tane dikü çor Oğuzistan'ın Özbekistan'a geçti ve olar Özbekistan'ın terk etti. Yakı şehir olan Termed'in halkarı hova menziline konmağı mecbur edildi. Çolu çorlarda 585 tane Oğuzistan eskerinin bulunduğu haber verildi. Bundan başka 15. Ağustos'ta yine 158 rayet ve esker Oğuzhan Özbek terketini emele getiren Amderya'nın üstünden komşu yurda geçti. Özbekistan'ın başprokurorunun 17. Ağustos'ta çap eden beyanatının aydılmağına göre 14. 15. Ağustos aralığında 46 Oğuzhan uçur ve dik uçur. 22 uçur ve 24 tane dik uçur. Terketten bir kanun geçti ve Termez'de konulağı mecbur edildi. Bu resmi beyanat sonra ötürüldü. Başprokurorun idarası onun fakat yanlışlıkları sebeple ayrılanlığına etti. Ama devlet idarası yanı yakınına sevte veren köp sanlı rayet ve harbi işgari sebeple çap edilen baskı beyanatta nekili fakat yanlışlığının gövürlüğünü düşündürecek olup hiç bir tagarlığa etmedi. Harbuk hem de hopsuzluk mağlumatlarını toplamakta yürütülüşün açık çeşme. Anandar global uğrama olan Janis 18. Ağustos'ta emelik emrahı uğratlarına salgılanıp 16. Ağustos'ta Termiz hava menziline 21 tane keçi ağır kanatlı uçurum ve Oğuzhan hava uyuşlarının 26 tövörevi dik uçurunun bulunduğunu haber verdi. Yine bir kapma karşılıklı haber olsa Oğuzhanistan'ın Ferhat yakı velayeti olan Surxondaryo velayetini 15. Ağustos'ta helikopterle uçurup diyen Oğuzhan harbi uçuru ile bağlantılı. Gazete Nokot uz nesirinin malumatına göre belki de sol uçurdan ökendirler. Sol gün iki tane Oğuzhan harbisi yerli hastahana yerleştirildi. Biraz sonra bu uçurum Oğuzhanistan'ın aradaki Ferhat'ten bir kanun geçen son Özbekistan'ın hava koruyucuları tarafından urulup yıkılanlığı haber verildi. Bundan başka 16. Ağustos'ta çıkan malumatı göre 15. Ağustos'ta 3 tane Oğuzhan harbi uçarı Özbekistan'ın hava genişliğine giriyor ve Özbekistan'ın Xanavat harbi adasını konmak için ruhsat soruyor. Ama Özbek hava hareketini dolandırıcılar Oğuzhan uçarılarını Termede uğurtturdular ve onları uğratmak için Özbekistan'ın 2 tane MiG-29 kısımlı uçarını verdiler. Havar verilmeğine göre Oğuzhan uçurlarının biri Özbek uçuru ile çakışıp Surxondaryo vilayetinin Şiravat etrafında helikopterle uçurdu. İki uçurun hem uçurmanları uçurdan büktü deyip havardaydılar. Özbek hakimiyetleri 14. Ağustos'ta beceri ve vakitleyin kaçıvatılığı için Oğuzhan eskerlerinin 84 sanatının Özbekistan'a geçmeğine ruhsat verdi. Yoksa iki yurdu birleştiren Doğaslık Köprüsü'nde 104'e Oğuzhanlı'nın toplananlığı haber verildi. Hormatlı dinleyiciler, Oğuzhanistan'ın akı vakaların komşu Merkezali yurtlarını döreden Başakaylı Vardak Kurru'nun doğamını 6. gün efire verilen Hepten Zim programımızda doğruluğunu dinleyip bilirsiniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Mari şehrinde bağdarların bir neçesi yapıldı. Şeylede yol kıralarında ağızlık satyan köçü satıcılarının sevdasına karşı gözökçülükler güçlendirildi. Adatlık radyosunun haberçisi bilen Söhbette Çolon Yağdaydan haberli çeşmemizin aitmağına göre bu çareler Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov'un Mari vilayetine etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıklar ile bağlanışıklı. Haberçimizin sözlerine göre sonki 10 günün devamında şehrin Gülab, Şöhrat, Merf, Güneş ve Maltumulu köçesindeki bağdarları yapıldı. Hedir Kıvalt şehirde dine 3, gök, ak ve kalkınış bağdarları açıklığına galiyar. Sonku bir heptenin devamında Mar'da bağdarların daştı örüğünde, köçelerde köp katlı cayların girilgelerinde ve orta gürpünde, hatta Mar şehir bilen velayetin etraplarının arasındaki ulu yolların kıralarında sevda ediyen satıcılara gödökçülükler hem güçlendi. Bu satıcılar öz hususu hocalıklarında öndüryen yumurtka, süt, katık yağlı önümlerini ve bakçalarında yetiştiren kavun, karpuz, pomidor, kaşır, soğan, kartoşka yağlı gök bakça önümlerini satyarlar. Olur Mari'nin dürlü etrafları ovalarından geliyarlar. Hedir polisi işyerleri bu satıcılara ağızlık sattırmayar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı haberçimize gurrun verdi. Haberçimizin mağlumatına göre polisi köp satıcının ağızlık karetlerini elinden alıp polisi bölümüne alıp gidiyar. Olur satıcı ele salınan ağzı karitlerinin möçörüne göre 100-300 manat ağırlığında cerime tölüttürüyerler. Olur özlerçi nırh ketiyerler. Bu cerimeni bankları tölüttürmeyerler. Özleri nahtalyarlar ve hiç yeli kvitansa vermeyerler deyip köçede sevda ediyen satıcıların biri anonimlik şartında haberçimize gurrun verdi. Bağdarların yapılıp köçede sevda ediyenlere gözökçülüklerin güçlendirilmenin sebepleri var adı yerli hakimiyetler tarafından resmi düşündürüş verilmeyen. Yöne haberçimiz ile Söhbetteş olan Yağdaydan haberli çeşmemiz bunun prezidentin Mari velayetine etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıklar bilen bağlanışıklıdığına idiyar. Bellesek Mari şehrinde bu tayarlık çareleri şu ayın başından beri güçlü depkinde devam ediyar. Köçelerde arasaçılık ve avadanlaştırış işleri geçirilip caylar renkleniyar. Ot görmeyen meydançalara yaşıl renkte boya sepiliyar. Bu işlere cemaat hocalığı idaralarının işyerleri bilen bir hatırda bütçeçiler hem çekiliyar. Prezident gelende bize katı uluduyan yetiriyar. Biz hep delep, 10 günlep kazançsız galiyarız. Biz adımızı öz vaktinde satmasak olur dayılanyar. Hedir her sevdegarın 2000-3000 manatlık adığı dayılandı. Biz uluduyana galiyarız. Şol sebeple biz hep delep öylerimize gitmen, köçelerde, yol kıralarında ve köp katlı cayların arasında yatıp turup avat kalan adığımızı satmağa sinanşarız deyip satıcı aittı. Türkmenistan'da indi 10 yıldan kovrak vakti veri ilatın öz hocalıklarında öndüren önümlerini bağdarların daş tövereğinde ya da etrapçaların aralarında satmağa ruhsat verilmeyer. Türkmen hakimiyetleri sövdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu satıcıların yürüyte ruhsatnamı ve bağdarlarda sövda tekçelerini almalıdığını aydıp köçüde ağlık önümleri satyanlara karşı gözökçülüklerini vaktal vaktal hususanda prezidentin velayetlere ediyen saparının ön yanında güçlendiriyerler. Şol bir vakta kiçi sövdegarlar bağdarlarda sevda etme için ruhsatnamanı almanın kıyındığını ve sevda tekçelerinin kireyinin özlerinin maddi mümkünçlüğünden aşağı kımmatlığına idiyarlar. Bu aralıkta Mardak haberçimiz prezidentin etçek saparına görülen tayarlıklar bilen bağlı Aşavat'tan Marı şehrine gireninde yolun çatırgınnağı ilkinci aylovun hem duydansız sökülüp ona derek svetaforların yerleştirilendiğini haber veriyar. Berdimuhammedov'un Mara etçek saparının anık senesini prezidentin divanına Mari velayet ve şehir hakimliklerine tasdikladıp bulmadı. Bu arada yurdun resmi metbuatında hem hazırlıkça malumat verilmeyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebeple onu PSIPHON3 nokot.com, sayfon3.com web saytından tädelap durmagy unutma.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü 5-5'imizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.